cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braću i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog, na temu učenje svetog Atanasija Velikog o Hristu, koje je održao u srijedu 30. januara 2013. godine u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu na tradicionalnim duhovnim razgovorima koji se srijedom održavaju u ovoj beogradskoj crkvi. U svom predavanju preosvećeni vladika Atanasije je ukazao na veličinu i značaj svetog Atanasija Velikog, koji je simbol velikog stradalnika i borca za istinske hrišćanske vrijednosti, o kojem je preosvećeni vladika Atanasije nadahnuto i inspirativno govorio.
Jeste sutra dan svetog Atanasija Velikog, koje se slave zajedno sa svetim Kirilom, također velikim. Obojice su aleksandrijski svetitelji i učitelji, najveći aleksandrijski bogoslovi. Obojice su hristološki bogoslovi. Naravno, ne može se biti isključivo hristološki bogoslov. Onaj ko poznaje hristologiju, taj sigurno je upućen i u tajnu trojičnog bogoslovlja, a također i u tajnu crkve i tajnu čovjeka, jer je sve to povezano. Sveti Atanasije Aleksandrijski ili Veliki praznuje se dva puta, naglašeno dva puta u godini. Na dan njegovog upokojenja u maju, 2. maja, po našem crkvenom kalendaru, i to je sutra. Pošto sutra praznujemo dan svetog Atanasija, ono je prikladno i korisno i potrebno da večeras napravimo jedan misleni duhovni uvod u sutrašnje praznovanje, sutrašnje tržestvo. To crkva čini i u svom bogosluženju, jer večeras služeno je večernje u našim hramovima koje je već pevalo pesme njemu, svetom Atanasiju i Kirilu, i stihire i tropare. Ova godina je specifična i za praznovanje svetog Atanasija Aleksandrijskoga. Možda niste razmišljali o tome, verovatno niste, jer su sve oči nekako svih uprte u taj milanski edikt. Sad to je jubilej, stvarno jeste jubilej, vredan pažnje. Međutim, ova godina je dvostruki jubilej svetog Atanasija Aleksandrijskog. 1720 godina je od njegovog rođenja i 1640 godina, dakle okruglo, sa nulom na kraju, od njegovog blaženog proslavljenja, upokojenja i proslavljenja. Njegovo rođenje i njegovo upokojenje je u trojkama. Čovjek bi rekao da nije slučajno, jer je ono bogoslovo svetoj trojici, trojkama. Moji datumi su, oče Arsenije, svi u sedmicama. Svi značajni događaji u mom životu. A i to je sveti broj. Sveti Atanasije Aleksandrijski rođen je 293. godine. Da se podsjetimo. 293. godine. A upokojio se 373. Dakle, nije baš dugo ni živeo. Vi ćete se sjetiti da smo mi nešto slično ovome ovako razmišljali i prošle godine. Na ovom istom mjestu. Razmišljat ćemo jednako najviše namjerno, jer godina je duga. Mnogo prašine je palo na naše sećanje, pa je potrebno neprestano i vraćati se istim putevima da bi se prtina ponovo koja je napadala, koja je zapala u sneg, napravila. Jer korisno ići misleno tim putem, putem svetog Atanasija Velikog, sagledavati i njegovu ličnost i njegovo ispovedanje Gospoda Isusa Hrista, njegovo učenje o našem spasenju u Gospodu Hristu. Jer kroz to mi sami se uključujemo u, ne samo misleno, u tajno spasenje, nego u sami proces spasenja. Sav život svetog Atanasija i njegov književni rad, njegovo služenje u crkvi, njegovo učenje vezano je za ličnost Gospoda Hrista. On je u pravom smislu čovjek Hrista, Boga čovjeka. Taj izraz pripada mome imenjaku, vi znate, kad govori o ocu Justinu Ćelijskom, onda tako ga zove Hristos, ovaj čovjek Hrista, Boga čovjeka. Ne treba površno proći, reći preko te reči. Ta reč je veoma smislena, puna je značenja. Čovjek Hrista, Boga čovjeka, to znači da taj, na koga se taj naziv odnosi, živi u Hristu. Živi u Hristu i sebe usavršava unutar Hrista, Hristom, i postiže savršenstvo u Hristu po uzoru na Hrista, razvlači se do neba, ide do oboženja. To je čovjek Hrista, Boga čovjeka. Sveti Atanasije Veliki je Hrista proslavio i svojim delima i svojim životom. Evo, svojim životom. Stupio je rano u njegovu crkvu, odrastao u njoj, rođen u njoj, a stupio u njenu službu mlad, kao đakon. Pre prvog Vaseljanskog sabora 325. godine on je već bio đakon. I bio veliki bogoslov, bio već veliki pisac. Pre toga sabora on je sačinio svoja poznata dva dela koja i danas inspirišu crkvu i oslonacu za njeno učenje, njeno razumevanje tajne Hrista, ličnosti Hristove. To su dve njegove klasične besede. Beseda o vopločenju Logosa. Da, upotrebljavamo tu reč Logos, Bog Logos. Skoro smo tamo, opet pri hramu Vaznesenja, pre nekoliko dana govorili da je potrebno više koristiti slovenski jezik nego li grčki, ali za neka imena ne možemo koristiti, nije uputno govoriti, koristiti toliko slovenski nego upravo grčki. Jer je mnogo značajnija, punija, adekvatnija reč logos nego slovo ili reč. Zato vidjeli ste da je u prevodu Evanđelja od Jovana ostavljena ta reč. Ostavljena, jednostavno ostavljena. U početku beše logos. Ne kaže se ni slovo, ni reč, nego logos. Dakle, ovo pločenju Boga Logosa i kasnije tri besede protiv kasnije ovo drugo delo. Tri besede protiv Arijanaca. 24 godine otprilike je imao kada je napisao ovo klasično delo o vopćenju Logosa, Boga Logosa. Čim je stupio u crkvenu službu i došao na pozornicu crkvenih događanja, odmah je postao meta mnogih neprijatelja, jeretika, a također i oni koji su se lakali za crkvene položaje. A njegovi protivnici su bili Arijanci i Melitijevci, a također i druge varijante Arijanaca, ne otvoreni, potpuni Arijanci, nego i blaži Arijanci, kao što su Evsevijani, opet raznih pravaca. Zatim, svjedočio je Hrista tako što je po uzoru na njega stradao, trpeo. Mnogo puta je prognan iz svoje službe, odnosno sa mesta svoje službe, jer uskoro posle Nikejskog sabora, već 326. godine, on je izabran za episkopa Aleksandrijskog. I to kako je izabrano? I to govori o odnosu njegovome sa Hristom. Skupio se sav narod Aleksandrije i okoline. I svi jednodušno, saborno, obratili se Hristu. Hristu. Da ga Hristos postavi za njihovog episkopa. I tako je i bilo, postavljen za episkopa. Međutim, odmah su nastala progonstva i karakteristično je to da su u progonjenje njega bili uključeni i neki blagočestivi. Sad smo pomenuli Milanski edikt, neka je čast slavnome caru Konstantinu, ali eto, naš doprinos ovom jubileju jeste i sjećanje na to da je upravo on prognao svetog Atanasija. I to koji je razlog bio? Nešto je Konstantin bio jeretik, on nije bio jeretik, nego su svetog Atanasija optužili jeretici da stvara nemir u okolini, u narodu. I stvarno, jedini je on bio ispravan, jedini je on bio pravoslavan, drugi su bili jeretici. I onda logično ispada da on koji brani pravoslavlje, da je uzročnik nemira. Jer ako bi on bio arijanac, onda nigde ne, niko ne bi uzburkavao nikoga i bio bi tu onda jeretički mir. I car Konstantin, želeći više da očuva mir, negoli, da, moramo to reći, negoli da kroz njega podrži pravoslavlje. 335. godine daje njemu ukaz da napusti Aleksandriju i ide na zapad. I tamo je proveo dve godine, odnosno tamo je bio dok nije umro Konstantin, Kirio Iza. E, to je naš doprinos, dakle, prosled Milanskog edikta. 47 godina, Sveti Atanasije Veliki je bio episkop, od toga 15 je proveo progonstvo. Međutim, bilo je i vremena kada je mogao da piše. Najznačajniji je njegov književni period. Bio je od 356. godine do 362. 356. godine imperator je poslao vojsku na njega da ga hapsi. I on se sklonio iz Aleksandrije i otišao u egipatsku pustinju. On je bio prijatelj monaha sa monasima. Jedan od retkih otaca crkve koji je u monasima imao podršku. Njega su voljeli monasi. Tamo Antonije Veliki, koga danas slavimo. On su poređani, vidite tako. I proveo je dosta mirno vreme tamo u dobrovoljnom izgranstvu u pustinji i tad je pisao. Tad je sačinio svoje najznačajnija dela. Tako da je kroz u tom vremenu najviše je objasnio, razjasnio veru crkve u Gospoda Hrista, veru crkve u Svetu Trojicu, u čoveka, u pogledi na čoveka i crkvu. Sve tajne crkvenog učenja. Drugi značajan period je pred njegovu smrt. Njegova progonstva su prestala 365. godine i od tada pa do kraja svoga života imao je mirno vreme, miran period i tada je isto pisao. Najznačajnija njegova dela razjašnjavaju veru crkve u Gospoda Hrista su ona pomenuta beseda o vopćenju Boga Logosa i tri knjige protiv Arijanaca. Zatim i mnoge njegove poslanice i pisma. Mi ćemo pokušati sada nekako da skiciramo u nekim osnovnim crtama njegovo razumevanje, njegovo viđenje ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Kada razmišlja o Gospodu Hristu, Sveti Atanasije Veliki polazi od činjenice da je on vapoćeni Bog, da je stupio u istoriju i da je delatelj u istoriji, da je kroz njega izvršeno spasenje sveta, spasenje čoveka i sve tvari. On je večni Logos Božji koji sa Bogom Ocem i Sinom od večnosti ima božanski, unutar božanski život. Međutim, on je i Bog otkrivenja. On je stupio u vaseljenu, u tvorevinu. On je Bog otkrivenja i Bog iskupljenja. On je tvorac i on je obnovitelj tvorevine. Imamo tri osnovna momenta u njegovom logosovom, Hristovom odnosu, sinu, odnosu Sina Božjega prema svetu. Tri osnovna momenta. Prvo, stvaranje sveta jeste njegovo delo, kroz njega Otac stvara, zatim iskupljenje sveta je njegovo delo i bit će treći moment koji još nije stupio na scenu, još se nije ispunio, a to je sažimanje sveta, svega sažimanje istorije na kraju, Hristov drugi dolazak, i to će, ta tri momenta su dakle značajne, sve zajedno je ulazak logosa, Boga logosa u vaseljenu. Pokušamo nekako dakle skicirati na taj način da bismo, na taj način kako bismo najviše imali koristi od ovoga što pričamo. Više od bilo kojih drugih otaca, Sveti Atanasije Veliki naglašava razliku između tvorca i tvorevine. Iz tog razlikovanja prirode tvorca i tvorevine moguće je tek shvatiti sam odnos između tvorca i tvorevine, shvatiti prirodu čovjeka, istoriju čovjeka, njegov pad, njegovo iskupljenje od strane Boga. Ako ne bismo držali u svesti tu razliku između tvorca i tvorevine, ništa ne bismo razumeli. Pre svega, dakle, važno je znati da tvorevina, baš zato što je tvorevina, je potpuno neslična tvorcu. Neslična u čemu? Pa u tome što ne može da postoji samo od sebe, pre svega, jer je uvedena u postojanje od strane tvorca. I po prirodi je drugačija od tvorca. Tvorac postoji od večnosti, on je jedini sušti, jedini postojeći, a tvar, tvorevina, uključujući tu i čovjeka koji je također stvoren, nema u sebi oslonca za svoje postojanje. A postoji. Kako može da postoji? Pa postoji zbog toga što tvorac njen, logos Božji, je prisutan u njoj. Samo zahvaljujući što je prisustvo tvorca u tvorevini. Tvorevina može da postoji. I tako postoji. I sva tvorevina, kako objašnjava svetitelj, je nekako pečatana logosom Božjim. I tom pečatanošću, tim pečatom ona opstaje, jer se taj pečat održava zajednicu sa njim. Međutim, ovdje nema nikakav utjecaj filosofije. Neki filosofi su govorili kako Plotin i neki drugi su govorili o pečatanju tvorevine uma. Međutim, nije to to. Kod njih postoji tvorevina koju naknadno neko oblikuje. Međutim, ovdje kod Svetog Atanasije tvorevina i niče već označena tvorcem sa sposobnošću datom od tvorca kroz to pečatanje i prisustvo njegovo u njoj da postoji. I ona postoji. Treba znati to da upravo kroz na taj način prisustva Boga, logosa u tvorevini, čovjek sam ima velike mogućnosti da opšti sa Bogom, da ga poznaje. Velike mogućnosti bogopoznanja su dati kroz to. On veli, Bog je svuda razlio poznanje sebe i u visini, i u nizini, i u dubini, i u širini. U visini, gore, kao tvorac kada je odozgo stvorio svet. Dole kada se oplotio, u dubini kada je u vas išao, i u širini razlio svoje poznanje tvorevine po celom svetu, svim oblicima. Što se tiče čovjeka, kod njega su značajne opet dva momenta u njegovom stvaranju. Pre svega treba imati u vidu da je on tvar. Također, zatim da je pomazan logosom, pomazan je obrazom Božijim i nadahnut je duhom, dat mu je također dar Duha Svetoga. On tumači onaj moment stvaranja u knjizi postanja upravo u tom smislu. Tamo se kaže da je tvorac svojim dahom oživotvorio čovjeka, pa je čovjek postao duša živa. Međutim, on kaže da se to ne odnosi na dušu, nego upravo na dar Duha Svetoga, blagodat Duha Svetoga. Međutim, taj dar naravno ima za cilj da čovjeka ceo njegov život usmerava i rukovodi ka nebu, ka Bogu, daje mu sposobnost sagledavanja života, sagledavanja tvorevine, sagledavanja stvarnosti, posticaje njemu da svoj život usmeravajući ka Bogu postiže savršenstvo. Međutim, s obzirom da je taj dar bio dat s polja, on se mogao izgubiti čovjekovim proizvoljenjem. I stvarno došlo je do toga da se taj dar izgubi, jer se čovjek odvratio od Boga, opredelio se drugčije. Došlo je do tragedije koja se sastoji u odvajanju. Odvajanju onoga sastava u čovjeku, odvajanja. Čovjek kao tvar sada je ostao samo tvar, izgubivši blagodat. Bio je prepušten sam sebi, sam svojoj prirodi. Sad se vraćamo na ono što rekli smo da je jako, jako važno i neophodno zapamtiti tu demarkacionu liniju između tvari i tvorca. Izgubivši blagodat, onaj pečat dobijen od Boga, on je bio prepušten svojoj prirodi, tvarnoj prirodi, koja u sebi nema oslonca za svoje postojanje. Znači, bio je upućen strmoglavci u smrt, tada se smrt je pojavila. Čovjek se zatvorio nekako sam u sebi, bio prepušten materijalnim, tvarnim sagledavanjima. Počeo je zadovoljavati sebe tvarju. U njegovoj duši pojavila se ljubav prema tvari i sva moguća strasna usmerenja i sklonosti i požuda i gramsivost i sebičnost. Zatvorio se čovjek sam u sebe. U tome je tragedija greha, u odvajanju od Boga i to je u tom odvajanju prepuštenosti bukvalno nebiću, jer tvar ne može sama sebe da postoji, da živi. Pojavila se smrt, proležnost. S obzirom da se to dogodilo, onaj koji je stvorio čovjeka doći će i da ga obnovi, da ga presazda sam u sebi. To je Logos Boži koji je postao telo, uzeo čovjekovu prirodu, obukao se u nju. I šta je bilo potrebno najprije učiniti? Najprije učiniti zajednicu, stvoriti ponovo zajednicu, stvoriti tu zajednicu između tvorca sa njegovom tvorevinom. A to je učinjeno u vapoćenju. Da bi se obnovila tvar, tvorevina, da bi se skupio čovjek i spasao, da bi se oslobodio smrti, bilo je neophodno upravo vapoćenje. Nije se moglo, i sam Bog nije mogao nekim drugim planom to ostvariti. Jer bi bilo ta svaki drugi plan neprirodan, odnosno ne bi donio taj plod koji je Bog ljubavi želeo. Jer Bog nije odustao od svoga plana sa čovjekom, da ga ima za svoga sina, da ga drži u raju, da ga usavršava, da mu da blaženstvo, da mu da carstvo. Bog od toga nikad nije odustao. Kad je čovjek otpao isto, Bog drži svoj plan. Neko će reći, a zar nije mogao Gospod da progna smrt, odnosno progna greh svojom zapovešću, zar nije on svesilni? Naravno da je mogao, ali onda delo ne bi bilo ispunjeno do kraja. Čovjek je navikao već da greši. I ako prognaš maglu jednom, one će ponovo doći, jer čovjek već ima naklonost. Ima naklonost da greši. A zar nije bilo poklon dovoljno da čovjek plače? Zar nisu i plakali praroditelji? Mnogi starozavetnici plakali. Zar nije dovoljno pokajanje? Zar nisu suze dovoljne? Nisu. Nisu dovoljne ni suze, ni sav plač. Zato što pokajanje, istina, može da preseče greh, odnosno čovjek koji se kaje može da više ne greši, ali nije isceljen. Nije dovoljno samo dalje ne grešiti, potrebno je isceliti čovjeka. Od čega? Od smrti. Smrt se privela u ljudsku prirodu. Zato je bilo potrebno ustabiliti čovjeka iznutra, iznutra ga isceliti i iznutra ga sazdati. Ne menjujući njega, on je dalje tvar, ali prožiti ga, ustabiliti ga iznutra božanskom silom. To je mnogo opširnije delo kojem je Bog sada pristupio, nego ono zapovedam sada, sastajem ponovo, nisi više smrtan. Nije to to. Čovjek isto slobodno biće, živo, učestvuje, treba da učestvuje u životu i da bi zaista uvijek učestvovao, mora slobodno da primi to. vidjet će se i dalje zašto je ovako. I dakle, uzima logos Božju ljudsku prirodu i ta ljudska čovječanska priroda na njemu, jer je on postao sin čovječi, također potpuno se usavršava. Sa ljudskom prirodom on pobeđuje sve napade đavola, svoje iskušenja, odoleva svima, prolazi kroz sa ljudskom prirodom, kroz smrt, umire, dakle, u ljudskom prirodom, umire ljudskom prirodom, kao sin čovječi, i tu ljudsku prirodu izvodi iz smrti i uzvodi na nebo u vaznesenju i stavlja je sa desne strane Boga Oca proslavljenu i sa njom će doći ponovo ovaj, u slavi svoga Oca nebeskoga. To je Gospod Hristos učinio ovaj početak, novi početak za čovječanski rod. Bitno je imati u vidu da Sin Boži u opoćenju je uzeo celokupnu čovječansku prirodu. Od prečiste djeve nije se rodio neki prečiste djeve, rodio se Bog sa celokupnom čovječanskom prirodom. Dakle, Hristos nije jedan čovjek. On ima čovječansku prirodu u kojoj učestvujemo svi mi, ceo ljudski rod. To je jako važno znati. I ta priroda u kojoj ceo ljudski rod učestvuje, ona je taj novi početak, ona je presazdana, ona je proslavljena. I ona je pričastiva za sve ljude. U njoj svi možemo učestvovati. Za sve nas ona može da bude novi početak. Hristos je sa svojom prirodom izvršio to opšte delo obnovljenja, presaznanja i obnovljenja. Međutim, ta pričasnost sa naše strane treba da se ostvari našim učešćem u pomazanju duhom, u krštenju, u svim svetim tajnama i u našem ličnom životnom podviku. Dakle, ostalo je nama da nešto učinimo i bez toga što je nama ostavljeno, mi ne bismo imali te plodove. Neke plodove bismo imali, ali ne bismo imali sve plodove. Već sada se pokazuje, posle Hristovog izvršenog dela, pokazuje se očiglednost promjene koju je on doneo. Očiglednost promjene. Ta očiglednost promjene vidi se na hrišćanskim podvižnicima, hrišćanskim svetiteljima, svetiteljima crkve. Svetitelji, mnogi hrišćani, pokazuju da u njima zaista živi sila vaskrsenja i da ih pokreće sila vaskrsenja. Pokazuju da su nadmoćni u odnosu na iskušenja sveta, sva iskušenja, i da ih lako pobeđuju. Pokazuju da ushode iz slave u slavu i da se proslavljaju, već dostižu svetost, već i u ovome životu, odnosno da idu putem oboženja. Put oboženja znači put ohristovljenja. Ovaj, to je jedan izraz oboženja koji zahtjeva malo više pažnje i tumačenja, objašnjenja. Sveti Atanasije Veliki podsjeća da je Sin Boži postao sin čovečiji, da bismo mi koji smo ljudi postali sinovi Boži po blagodati, po usinovljenju i po preobrazbi kroz zajedništvo sa Bogom. Oboženje znači pobjedu nad truležnošću, zakoračenje i življenje u sili Božjoj, u blagodati Božjoj. U tome se napreduje. Ono bi trebalo da smo mi već stupili na taj put. I jesmo sigurno u svetu tajne krštenja. Međutim, kod nas se često događa da se vraćamo unazad. Iako smo sve primili u svetim tajnama, pomazani duhom. Ali podvižnici i svetitelji su stabilni, za razliku od mnogih od nas, koji se još kolebamo. Međutim, i za nas koji se kolebamo, pa idemo nekoliko koraka napred i nekoliko nazad, uvijek postoji šansa da se ustabilimo. I sada je to mnogo lakše nego, odnosno sad je to moguće, a ranije prema počinjenja nije bilo moguće. Sad je to moguće zato što nam je blagodat uvijek tu, dostupna. I možemo je uvijek obnoviti. Čini mi se da je ovo najinspirativnije kod svetog Atanasija Velikoga, upravo njegovo posjećanje na velike podvižnike. Kao što je sveti Antonije Veliki, kao što su mnogi mučenici, koji su na najočigledniji način pokazali svoju nadmoć nad strastima. Zaista je zadivljujuće vidjeti neke hrišćane koji uopšte nemaju nikakve pokrete prema strastima, ni unutrašnje, ni spoljašnje. Ne bivaju nikako pokretani mislima i srcem ni prema novcu, ni prema vlasti, ni prema časti, niti bivaju uznemireni požudom. Jednostavno su iznad svih mamaca satane i mamaca ovoga sveta. Oni su tako stabilni. I upravo ta stabilnost posvjedočava da Hristos živi u njima. Oni idu putem oboženja. U njima deluje sila vaskrsenja. Plodovi Hristovog iskupiteljskog dela. Ako li vas kolebaju strasti, bilo koje strasti, onda zaista ne živite silom Hristovog vaskrsenja. Zato sveti oci uvek naglašavaju tu neophodnost razotkrivanja u sebi blagodati krštenja. Mi smo tu silu dobili da živimo iznad greha i iznad smrti. Dobili smo mi to u krštenju i u pomazanju. Ali tu blagodat treba neprestano krivati u sebi, jer napada prašina i napad se to. Sigurno suze tome pomažu. Molitva najviše. Rđa napada. Da, potrebno je čistiti, da zasija ponovo blagodat. Ona je tu, je ona. Ja sam hteo da vam kažem u osnovnim crtama, eto, ja se sve plašim da ako drugšije pričamo neću uspjeti da izvučem ono čega ćemo najviše imati koristi. Evo, ako bih sada ponavljao, ako bih izvlačio šta je za mene najbitnije, ja bih rekao da je najbitnije sećati se da kao tvar zavisimo u svemu od svoga tvorca, da to što jesmo, jesmo po njegovoj milosti, zahvaljujući njegovoj ljubavi, da se sećamo da je njegova ljubav prevelika, jer i onda kada smo se okrenuli od tvorca, njegova ljubav kao sunčeva svetlost nije se odvratila od nas, nego je on došao, pa nas koji smo pobegli ponovo stigao i u sebi samome nas obnovio i stradao za nas da bi nas obnovio i da nas i dalje drži u svojoj ljubavi i svojoj blagodati. I sa naše strane treba imati u vidu tu neophodnost da se držimo njega kao što se loze drže čokota. Ako li izgubimo taj odnos koji imaju loze prema čokotu, onda ne bismo ispolzovali njegovo delo iskupljenja, njegovu smrt i njegovo vaskrsenje. Jer kao što se loze pune životom iz čokota, tako i mi punimo se životom držeći se Hrista vaskrsnog. A to činimo kroz ta naša spona, jer su svete tajne i život u podvigu u svetim tajnama. Jer u svetim tajnama primamo Duha Svetoga i pijući Duha, on tako kaže, stvari mi pijemo Hrista. Pijući Hrista pijemo život koji u nama se razrasta i nas preobražava. Ali naročito čini se da je kod njega najinspirativnije ovo što je rekao o podvižnicima. To je izazovno. Pa čujete te reči o podvižnicima, ma koliko čovjek bi je udaljen od podviga, nešto se javi u čovjeku, nešto ga zove u borbu, u podvig. Kad vidite ljude koji već sada žive silom vaskrsenja. Posebno za nas starije to je jako važno, jer možemo da prekoračimo smrt. Da ne kažemo, došla je starost, još malo pa se tok ovdje gasi. Šta možemo učiniti? Pa sećajući se upravo toga i osjećajući to da se sada već živi silom vaskrsenja, mi kažemo onda, to će samo biti prolazak u dublje vaskrsenje i dublji život, ili šta više. Dakle, smrt ne postoji. Eto tako, ja sam htio da, razmišljajući o ovom svetitelju, da pokušamo da se više približimo Gospodu Hristu i da da jačamo svoj život u njemu. Eto to.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog, na temu učenje svetog Atanasija Velikog o Hristu, koje je održao u srijedu 30. januara 2013. godine u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu na tradicionalnim duhovnim razgovorima koji se srijedom održavaju u ovoj beogradskoj crkvi.